Můžeme, Máťo?
Můžeme.
Tak jedem.
Klap, klap, klap.
Přátelé, zdravíme vás. Na úvod jedno překvapení. Ten náš pravidelný úterní podcast, epizoda 83. Tentokrát netočíme v pondělí večer, ale v sobotu odpoledne. A tak jsme si řekli, že bychom ho mohli dát už zítra, to jest v neděli. A druhý důvod je, že Máťa v neděli jede někam hodně do teplých krajin se cachta do moře.
Ano, je to tak. Já jsem odmítl režírovat tento podcast od bazénu, tak to předtáčíme.
Tak, no a...
Jede na Kubu samozřejmě.
A pak je ta druhý téma, že obsahem našeho podcastu tentokrát budou demonstrace 17.11. a nějaká průběžná zpráva z prezidentské volební kampaně. Takže zdravím Petrose Michopulose.
Nazdárek.
A režiséra Máťu Bartkovského.
Aloha.
Tak, já se jmenuji Bohumil Pečinka. Příští týden bude pro nás hodně pracovní po celé republice. Středa 23.11. budeme v Českých Budějovicích, tam je živé vystoupení v biografu Kotva od 18 hodin. Pak bude ještě afterparty.
To bude naše první afterparty.
Ty jsi nikdy neprožil afterparty?
No ne, první afterparty keci a politika.
Ano, ano.
No jak pro koho teda?
Tak ve čtvrtek 24.11. o den později v 19 hodin v Městském kulturním středisku ve Vimperku budeme. V pátek tady budeme celý den natáčet speciál, no a v sobotu 26. míříme do centra Moravského vinařství, do Kobylí, v 19 hodin budeme v místní Sokolovně. Dvě věci, jako vždy průběžní vítězové soutěže o nejlepší likér, tentokrát vyhlašuji dva, Lančovická slivovice 53% a Vladimír Procházka Šafov 50% slivovice.
To ta Ořechovice, ta byla přece taky výborná. Ne?
A třetí, ano, třetí je Ořechovice, to je cena našich posluchačů a diváků, co chodí na ty naše akce, to je cena o nejrychleji vypitou
flašku.
Dvoulitrovku, to byly dvě flašky, na dvou akcích.
Fakt, jo.
No jasně. A ty třeba, ta Ořechovice je to z Podivína a ta padla třeba během 25 minut, takže neviditelná ruka trhu funguje a projevila se na dvou našich vystoupeních. To není náhoda.
Já myslím, že nás poslouchá třeba Karel Nešpor, že mu úplně vstávají vlasy hrůzou.
Tak a nezapomněli jsme ani naši průběžnou soutěž o nejlepší odpočítávadlo, kdy bude konec mandátu Miloše Zemana. Nezapomeňte na jednu věc, přátelé, že příští neděli 27.11. to bude 100 dní. 100 dní.
Do konce.
Do konce tohle mandát, druhého mandátu Miloše Zemana. Takže když budete mít nějaká zajímavá odpočítávadla, graficky vyvedená, vizuálně jakkoliv, dejte to na naši facebookovou stránku Keci a politika.
Já bych ještě chtěl připomenout, ano, že 12. ledna děláme prezidentský speciál v Sono klubu v Brně. A je tam posledních 50 nebo 60 lístků, tak aby pak nedošlo k nějakým nedorozuměním, že jsme to málo zdůrazněvali, že už je předprodej zahájen. Jo.
Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Pojďme na to téma, které jsem říkal, nějaká průběžná zpráva z prezidentské kampaně. Já čekal na výstřel, samozřejmě všichni už začali dělat volební kampaň, ale vždycky já čekám na něco, co to jako odstartuje, ten závod, jako když se vystřelí z pušky, z pistole a rozběhnou se ti běžci po té trati. Tak já myslím, že tentokrát to bylo trošku zástupné a bylo to toho 17. listopadu. A pro mě 17. listopadu například v každém městě asi něco plus minus bylo, ale v Praze byly hodně politické demonstrace a kdybych měl zhrnout tu demonstraci toho jedné části spektra, tak bych řekl, že Ladislav Vrabel a jeho stoupenci definitivně zdecimovali konkurenci, protože na tu jejich demonstraci, která šla k České televizi, přišlo odhadem 5000 lidí.
No pár jich bylo.
No rozhodně bylo to 5000, šli docela daleko, nevím, jestli si to neodhadli, neznali Prahu, rozhodně šli od hlavního nádraží až na Kavčí hory.
Tam jich přišla tak půlka, no.
A zatímco, takže v takové té nevyhlášené, přetahované o ty voliče a o stoupence, už 28.10. Vrábel porazil Okamuru, dnes 17. listopadu v Praze se konaly alternativní demonstrace, chcípl pes, měl být na Letné, obrovský pódium a přišlo tam asi 30 lidí.
Takže chcípl.
Ano. Byl to nejbídnější koncert Tomáše Ortela, který tam hrál pro prázdnou
Tomáš
Letnou.
Ortel, tam byl, přetáhli ho Vrábelovi Ortela, rozumíš, a na něho nepřišlo ani v nejposlednější hospodě venkovské tak málo lidí.
Já je nelituji. Jako.
Potom na Reichla přišlo zhruba stejně 20-30 lidí a...
A co měl Reichl, toho jsem si ani nevšiml.
Měl nějaký na Staromáku, tuším, to měl. Uhum. A pak to bylo za svobodu slova.
Na budoucího premiéra dost bída teda.
Na člověka, který chce dovést do ulic 700 tisíc lidí.
No.
A pak
to máš několika nás.
U metronomu byla za svobodu slova, tam přišlo taky pár antikovidistů. No, a tahle ta...
A... Měl by se z Jindřichu pochlapit. Zkažme mu to.
Takže to vlastně
30 je prostě málo.
Takže to vlastně celé prostě vyhrál Demokratický blok se svým pochodem, kde bylo
to samozřejmě
asi 10
taky, ale Jindřich by se měl pochlapit prostě, protože kvůli 30 lidem žádná vláda demisi podávat nebude. Že jo?
Vy trošku podceňujete jednu věc, že oni bojujou i boje i v rámci toho svého bloku, o tu dominanci.
No to je hlavně jejich souboj.
A tu teď vyhrál definitivně Vrábel a udělal zajímavou věc, že prohlásil, že 14.1.2023, tedy druhý den prvního kola prezidentské volby, bude mít demonstraci na Václaváku a tam jako akt usmíření zve všechny poražené z těch předchozích demonstrací, z toho svého bloku, od Okamury až přes Reichla a další.
Jako by mu tam složili lenní přísahu. Jako.
Já nevím, jestli to bude obsahovat, že budou muset uznat jeho vedoucí úlohu v téhleté, jak on to nazývá, revoluci.
Mohli by, jak se tady v těch kruzích rádo říká, políbit prsten.
Tak, ale vypadá to na toho. A otázka, kterou si kladu, je, jestli toho 14. ledna pozve také Andreje Babiše, po případě, jestli ho podpoří. Jo? Protože...
Už ho podpořil, ne Vrábel?
Slovně ho podpořil, ale jestli ono to vlastně tak nějak všechno k tomu směřuje, když vyhlásí demonstraci zrovna na tenhle ten den a v takovémhle složení. Jak to na vás, jak to na té Petr si působilo?
Třeba postupuje Jaroslav Bašta, tak potom podpoří Jaroslava Baštu.
Jak to na té působilo? Zrovna demonstrace téhle části toho spektra. K tomu dalšímu se dostaneme.
Já jsem tu demonstraci těch Vrábelovců sledoval jako z auta a na internetu. A já jsem si myslel, že jich bude víc. Ale je pravda, že prostě bylo hnusný počasí, tak to je trošku omlouvá. Trošku nezvládli to technické zabezpečení, jak jsem pochopil, že si nezarezervovali to správné místo na těch Kavkách, že jo? Takže pak tam byli někde jako na parkovišti. A z toho, co jsem jako četl v novinách a viděl ty videa, tak tam jako žádný moc velký jako program nebyl, on tam prostě přečetl nějakých ty svoje body, prostě šli domů, jako jo. Plus mě tam pobavili různý ty protidemonstrace jako demokratických motorkářů, kteří tam demonstrovali zase proti Vrábelovi. Ty jsem mluvil asi s dvouma lidma, co tam byli, a ti říkali, že tam jako vlastně se nic moc nedělo. A pak se jako rozešli, pak nějaká ta parta, nějakou partu jsem potom potkal, když šla zpátky na Václavák, ale to bylo nějakých 50 lidí. Jako.
No ale počkej, oni byli rozprostřenění po celé Praze, část jich byla na u Ruzínské věznice,
no to,
a
ty nepočítám, ne, já počítám ty, co byli u té televize. Jo.
Jo. Tak ale pak, tohle jako, bylo z toho jádra.
Ti se pak jako nějak rozpadli a pak jsem viděl nějakou skupinu, kterou vedli jako takový ty pořádkové služby, jako zpátky na Václavák, někdy po 9, kolem 8, 9 hodiny. Ale nevím, co se kam potom doputovali, jo. Takže možná šli za Reichlem.
Ale proč šli na tu Ruzyň a Pankrác? Oni tam, jak jsem říkal, každý hnutí musí mít svý mučedníky a oni si vyrobili tušla s Čermákem a udělali tam za ně triznu. To jsou lidé, kteří byli odsouzeni k 6 a 10 měsícům nepodmíněně za
A jeden je v Ruzině, jeden je na Pankráci.
Zaštvaní vůči, Ukrajincům a vyzývání k násilí a podobně. Jeden z nich byl recidivista, takže dostal ten trest vyšší. Takže,
no a další soudní přelíčení s nimi probíhají. Jasně, protože to jsou výlupci. Jasně. To nejsou žádný politický vězni, to jsou normální
dobytkové. Ale myslím si, že ta jejich demonstrace jako, tak jako divně vyšuměla. Myslím si, že nebylo moc chytrý to dělat 17. listopadu. A já mám z toho takový pocit, že oni jak se jako postupně čím dál tím víc radikalizujou, tak z nich odpadávají čím dál tím větší kusy těch příznivců, protože já jsem viděl všechny ty demonstrace. A na každé z nich bylo míň a míň lidí. Jasně, že prostě není září, je prostě listopad, jasně, že bylo hnusný počasí a na Václavku byla velká demonstrace jako jiná a na národní, ale i když bych porovnal tu první s těma dalšíma, tak i na těch prostě bylo výrazně méně lidí. A myslím si, že postupně, jak se jako vybarvuje hlavně Vrábel, jako prostě člověk v konkurzu, který vlastně okrádá trošku ty svoje příznivce, tak od něho odpadávají takový ty neúplně radikální skupiny a zůstává tam vlastně tam, i když vidíš ty lidi, jo, nebo vidíš ty reportáže, když s ním mluví nějací novináři, jo, tak tam prostě zůstává vlastně takový jádro jako původních SPD a Volného jako voličů. Takže myslím si, že jejich hlavní problém bude to, aby kdo si přetáhne ty voliče jako radikální, kteří v minulosti volili SPD, Volný blok, dejme tomu Trikoloru, Šlachtu nebo komunisty. Myslím si, že na komunistický voliče to asi moc fungovat nebude. Takže to bude bitva tady těch lidí, o kterých jsem mluvil na začátku, znamená Vrábel, dejme tomu Havel, Okamura, Reichl. Z nichž mě trošku překvapuje, že ten Okamura je takovej jako bohorovnej.
Pasivní.
Úplně pasivní. Vlastně se v poslední době omezuje jenom na to, že točí ty videa. Samozřejmě vystupuje ve sněmovně, ale tak to jako není úplně ono. Pokud mu ten vlak ujede, tak se mu může podle mě stát, že mu část těch voličů jako se někde vypaří. Otázka ale je, jestli ten Vrábel to dotáhne do nějaké jako politické struktury, anebo jestli ty lidi jenom zradikalizuje a pak jim řekne volte SPD, ale to už jako mohl udělat, že jo?
Hele, i když Vrábel říká od samého začátku, že chce dělat jenom něco jako Milion chvílek pro demokracii, teda platformu, pódium pro různý názory, tak ta logika toho politického hnutí, který nakopl, dal nějak do provozu a nějak sítí pravidelnýma projevama, tak ho dříve nebo později dovede do toho, že to politické hnutí bude muset založit. Jo? On to zkoušel
to
v tom
otázka, jako.
S tím chcíplým psem a otevřeme společnost, tam dostali minulý rok ve volbách 0,44, ale dříve nebo později ho ta logika do toho dovede, protože on je, já ho považuji za politický talent, jo? Ale hlavně není podstatný, co já to považuji. Za ním stojí 10 tisíce lidí, kteří ho považují za svého přirozeného vůdce. Jo? A to je věc, která se nestává úplně často. Jo? Ale hlavně poučení z toho je, že proroci ani ti falešní by neměli říkat přesný termín pádu vlády, jak nám tady řekl Reichl o listopadu. Tak listopad se přehoupl do své druhé části a pořád nic.
Nic, Fiole klidnej.
Tak hlavně za Vrábelem, kromě 10 000 příznivců, stojí taky několik milionů dluhů, který ho začínají dohánět a já myslím, že on dřív skončí ve vězení než v politice. Jako.
No to je otázka prostě, jak můžeš založit politickou stranu, když po tebe jdou exekutoři a insolvenční správce, to jako není tak jednoduchý. Jako.
Proto teď říká Vrábel, že chce rozložit ty své pravomoci dalším lidem, který postupně představuje a opravdu vytváří něco jako politickou stranu. Tak to jenom jako za mě, nemusí se to jmenovat politická strana, ale...
Dobře, tak když záleží...
Ale tu neodpověděl na tu otázku, co jsem tady položil, jestli toho 14. ledna, kdy bude mít tu další demonstraci na Václaváku, tam pozve Babiše, případně ho podpoří.
Já nevím, jestli tam pozve Babiše, ale když se vrátím, já se k tomu vrátím, jo, ale... Tak dobře, tak Vrábel založí politickou stranu, jo, dejme tomu. Tak budeš mít jako nějakou vrábelovskou stranu, budeš mít pro Dreichla, budeš mít SPD, máš Volný blok, máš Trikoloru, máš Přísahu a máš komunistickou stranu. Jako. Tak a ti se podle mě dělí, dejme tomu dohromady, o nějakých 20%. Jo. A do toho ještě prostě Andrej Babiš, který část těchto voličů by rád chtěl jako pod svýma křídlama. Tak jak to jako udělají? Jako tam nemůže být jako 6 partají jako na 20%, že? Nebo na 15 až 20. Tam může být jedna, jako maximálně dvě, ale ne šest, že jo.
Jen ať jsou, já jsem spokojený.
To nejde.
Můžu vytvořit nějakou koalici nebo blok stran, to už je teď jedno.
No, když udělají blok stran, tak to musí buď obejít zákon a udělat takovou tu falešnou koalici, anebo se jim sčítají se jim limity. Takže, a já si pořád myslím, že jako nejsilnější v téhle partě, ať je to, jak je to, je prostě stejně Tomio Okamura, jo. Který tu stranu reálně má, mají asi na regionální úrovni, mají na krajské úrovni, mají prostě na centrální úrovni, mají prostě buňky, všechno mají spoustu peněz. A ti lidi jsou zvyklí je volit, jsou to prostě zástupci těchto lidí jako dlouhodobě, že co by se jako muselo stát, aby ve volbách za hodně dlouho, že jo, za 3 roky, jako oni podpořili, tihle voliči podpořili Vrábela. Já si nemyslím, že mu vydrží témata, dech a prachy na 3letý běh.
Možná je tam něco, o čem my nevíme. Trošku to nakousl jeden článek v deníku N, kdy kladli otázky, kolik tyhle ty akce
stojí.
Například na Václaváku udělat takové ozvučení ve dvou částech toho Václavského náměstí. Oni tam dávali nějaké směšné částky, ale to jde do řádu 100 tisíců a tyhle ty opakované akce nemohly zaplatit jenom ze svých peněz nebo ze peněz možná, ze svých podporovatelů.
Možná mohli, ale určitě to nebudou moc provozovat další 3 roky. A já si spíš myslím, že ten Vrábel to jako vyhypuje jako do maxima, vystresuje Tomia Okamuru a udělá s ním nějaký, jako, nebo Babiše, a udělá s ním prostě nějaký obchod.
No to k tomu jako směřuje. To je,
a to nutně nemusí znamenat, že založí politickou stranu.
Jo, dobře. Tak já jsem se vyjádřil, vem to, že politický hnutí, nebo nemusí to být politický hnutí zaregistrované na ministerstvu vnitra, protože ono to politický hnutí už teď je. Neoficiálně.
No, jasně. Ale jako vem si, jako když budeš sledovat toho Vrábela, tak on je takovej ten jako šmelinář, jako jo. Prostě vyhýbač se exekucím, jako prostě osobní bankroty, divný účty, na který posílají lidi před tu podporu. Takže on určitě se takhle bude chovat i v té politice a on to s tímto mým nějak zobchoduje. Jako.
Ty tomu dáváš záporný znamínko všem těmto věcem, ale když vezmeš 7 základních postav tohoto hnutí, tak 6 z nich má tyhle přesně ty problémy, které jsi popsal, a oni to berou jako že jsou ušpiněni pozitivně životem. Že
to já to nehodnotím jako politické.
Oni se na něho dívají jako on je jeden z nás.
Ne. Já to samozřejmě takhle je, ale já to hodnotím z toho pohledu, když se mě ptáš, jako co bude dělat,
jo. Tak
já říkám, když se takhle chová jako v soukromém životě, tak se 100% takhle bude chovat i v tom politickém životě, a to znamená, že bude dělat s tím Tomiem nějaký jako kšefty. Bude to chtít prostě jako vybartrovat někde, protože já ho teda nešacuju na to, že by byl schopen založit jako stranu, která by reálně fungovala další.
To určitě ne. To jde taky proti podstatě tohodle hnutí, který je hodně anarchizující, jsou tam lidé jako hodně nespolehliví, hodně destruktivně založení. Oni nemůžou mít klasickou politickou stranu, ale můžou mít protestní hnutí. A který není třeba...
Ano,
který dává dohromady různé skupiny nebo něco takového.
No ale to máš samozřejmě pravdu, protože samozřejmě tam jako i díky tomu, že jsou tam ti komunisti jako u toho, tak se to hodně... častým slovním obratem je, že oni bojují proti establishmentu, proti korporacím, proti globalistům a tady tyhle věci. A všimni si, jak Andrej Babiš poslední 3-4 měsíce, co to začalo tady tohle, čím dál tím častěji používá slovní spojení, že on je taky proti establishmentu politickému. Že?
Tomu se dostaneme v další části. Pojďme teď na tu další demonstraci, která byla... 17.
Ne, jenom, jestli můžu jenom malinkou ještě poznámku tady k té demonstraci, protože já jsem ji sledoval celou teda v posteli na živě, protože mě schvátila nemoc, ale o to víc jsem slyšel, co tam ty lidi říkají a tam už je ta vyprázdněnost toho programu, protože zatímco ta první demonstrace byla nějaká jako komplexní, teď myslím tu zářijovou, překvapivou prostě, kde bylo těch, dejme tomu, x desítek tisíc lidí, tak tam opravdu byly slyšet nějaký názorový proudy, tak teďka už je to jenom o dezinformaci, nenávisti, antikovidu a šíření strachu. Tam už není žádná alternativa, tam oni vlastně neříkali, co by ta vláda měla dělat jako jinak. Jediný, co se tam říkalo, pomáhá Ukrajincům, nepomáhá našim lidem, ale už tam nebylo, jak nám má pomoct, už tam prostě nebylo, co se má změnit, jenom prostě změnit režim, změnit systém, nenásilná revoluce a hodně tam frčí antikovid.
To jsem chtěl říct.
A proto já si nemyslím, že by podpořili Andreje Babiše, protože tam třeba zaznělo, že jeden z největších...
On už ho podpořil.
On ten Babel ho podpořil,
že jo.
No, že ve druhém kole.
Ale to jsem chtěl říct, že ten covidový fanatismus, který tam je jako úplně vrostlej do toho celého hnutí, pro ně bude jako podle mě největší zátěž. Oni nejsou schopni se z toho jako vymotat. Oni do všeho nakonec jako vložej ten covid, který už je ale jako většině společnosti úplně ukradený. Jako.
Je to tak, no.
Takže jestli budou furt motat ty covidový bláboli, jako, tak jako nemůžou nikdy jako k sobě přitáhnout žádnou jinou skupinu než voliče SPD a možná komunistů. Jako.
Oni budou, protože polovina těch lidí, co tam mluví, tak vylezla po zádech covidu a ničím jiným vlastně zajímavým nejsou.
Nechtějí slet z barikády, která dala dohromady. Pojďme k té demokratické, nebo jak ji nazvat, která opsala ten oblouk zpřed 33 let, šla na Alberto, nebo z Albertova přes Ponábřeží na Národní třídu. Tam probublal jeden stále, myslím, hůř a hůř skrývaný konflikt, řekněme mu Danuše versus generál, když ten průvod toho 17. listopadu byl totiž apolitický, měl nějaké své ambasadory a samozřejmě, když někdo dělá volební kampaň, například na prezidenta, tak rád se postaví do čela jakéhokoliv srocení lidí a to udělala ta Danuše Nerudová, aniž byla oficiální ambasadorkou toho, někdo jí o to požádal prý nějaký kamarád a vyvolal to protesty. Jak ty ses na to díval, Petro, si tady na tu konflikt, který se pak přenesl na Twitter mezi ní a Světlanou Vitovskou, která na rozdíl od ní tou ambasadorkou byla?
Já bych jenom se vrátil k tomu, vlastně toho 17. listopadu bylo několik těch akcí. Jedna akce je ten pochod z Albertova, druhá akce je Korzo národní, plus doprovodný program a třetí akce je koncert na Václaváku, které se vždycky každý rok to takhle probíhá a na konci se všichni ti lidi jako přesunou na ten Václavák a tam je ten koncert až do 10 do večera. Že? No, já jsem to teda sledoval a já z toho mám takové jako smíšené pocity. Já si myslím, že tam někdo z těch organizátorů udělal nějaký lapsus, anebo nebyl schopný v tváři jako třeba Danuše Nerudové nebo Rakušanovi, který tam byl vlastně taky. Jako říct to, co jsi říkal ty, že to je prostě apolitická akce. A že tam nemají být politici. A když už, tak mají být v tom davu, jako v tom průvodu, že tam klidně můžou být.
A ne v čele.
Protože když si pak viděl ty fotky, tak tam byli ti ambasadoři, kteří drželi ten transparent. A najednou se předně postavil prostě Rakušan, který přišel z boku, jako přišel tam Rakušan prostě s Nerudovou, prostě s někým. Jako.
Takže mocenský instinkt, no.
Takže pak, když jsem sledoval ten konflikt, tak jsem si říkal, jako, že možná jako organizátoři by měli dávat lepší jako politicko-organizační instrukce na takovýhle akce. Jako. A jako rozumím Světlaně, že jako se dostala do jako neřešitelné situace, protože ať už to bylo s Danuši Nerudovou jakkoliv, tak každopádně ti ambasadoři to zjevně nevěděli. A jako málo kdo prostě v takovýhle okamžik 17. listopadu jako řekne, ať jde Danuše Nerudová pryč. Jo? Jako to prostě blbost, nikdo neudělá. Že jo? Takže já jsem jako chvilku sledoval tu přestřelku mediální, nejenom mezi Světlanou a Nerudovou, ale mezi dalšíma lidma, kteří se do toho jako nějak zamotávali. Takže jsem pochopil, že ten hlavní organizátor jako to nevěděl, že byli nějací ambasadoři, jak si říkal, pak někdo jiný, kdo se taky podílal na té organizaci, říkal, že tam tu Nerudovou vlastně taky pozval, ale ne jako ambasadorku, ale jako účastnici. A teď ona se postavila dopředu, že jo, prostě tak to byl jako bordel, že jo.
Ale
myslím si, že tady můžeš vidět už to, že prostě se spustil primárkový předvolební boj mezi těma demokratickýma kandidátama a myslím si, že takovýhle přestřelek tohodle typu, ať už mezi těma kandidátama nebo mezi jejich štábama, jako bude prostě přibývat, protože ať už jako se nám to líbí nebo nelíbí, tak z toho klubka těch demokratických kandidátů nakonec do toho druhého kola postoupí jenom jeden. Já si vůbec nepočítám s variantou, že by postoupili dva. Postoupí jenom jeden a mají na to 2,5 měsíce zhruba, nebo 2 měsíce na to, aby tenhle primárkový boj u těch demokratických voličů jako strhli to vítězství na svou stranu. Já myslím, že oni si to postupně jako uvědomujou, že tam je jenom místo jenom pro jednoho a bude ten
takže to bude zničující.
Nebude to zničující, on nakonec jeden z nich nakonec postoupí.
No to samozřejmě.
Ale prostě, že postoupí jenom jeden a teď vlastně, když to sleduješ, tak vidíš, že oni jako už se nezabývají Babišem, že jo? Zabývají se mezi sebou navzájem a už čím dál tím víc se to podobá těm americkým primárkám prezidentským, které jsou jako obvykle jako mnohem ostřejší než potom
pozor,
ta velká prezidentská
kampaň. Pozor,
ale ty
americké primárky končí dostatečně dlouho před tím, aby mohli přezbrojit
to je
a jít proti tomu kandidátovi opačné strany.
To je pravda.
Tady ty primárky budou trvat do 14. ledna.
A pak se těžko budou směřovat, že jo, dávat si navzájem podporu. Jako.
A co pak chceš s tou podporou dělat?
No ale prostě, ale jako ta společnost voličská jako je takhle rozdělená od první té přímé volby. To, že tam je 14 dnů jenom mezi tím, jako prostě není jako chytrý, vlastně celý ten systém té přímé volby jako na prd, že jo. A postupně s každou další volbou se ti kandidáti budou jako lépe připravovat na ten systém. A ten je nutí k tomuhle, že jo?
Takže abychom to ještě řekli úplně jako polopaticky. Ten systém, jak je nastavený, vlastně ten většinu toho volebního boje soustředuje do těch dvou politických táborů. Takže masakrujou se přibližně zhruba stejně orientovaní
jenomže,
politici a jejich voliči.
Jenomže nám to takhle nepřipadá, jenom proto, že na té druhé straně je vlastně jenom jeden velmi silný kandidát, že tam nedochází k tomu střetu. Kdežto, když máš tři kandidáty, kteří má, jeden má třeba 7 až 10, další má kolem 15, 17 a další má 25 nebo 27 nebo 30, dejme tomu, tak to jsou furt čísla, které se dají jako nějak, dá se s nima nějak pracovat. Jo. Když to na té druhé straně je prostě Andrej Babiš, který má jako 27, dejme tomu 25, a pak první další jako relevantní kandidát Josef Středula nebo Jaroslav Bašta, kteří jsou kolem 5%, jo. Takže tam k tomu střetu jako nedochází až tak moc. Navíc většina těch kandidátů z té druhé strany se soustředí na ty kandidáty v tom demokratickém spektru, ne? Oni se nebijou mezi sebou, jo.
Přesně.
Takže, protože podle mě je to taky proto, že ty týmy ať už u Andreje Babiše, nebo u těch demokratických kandidátů, jsou mnohem profesionálnější a tohle už vidí. Že jakože nemá smysl se vyčerpávat jako
Bojem proti Babišovi
teď, když to je bude čekat v těch 14 dnech a teď je důležitý, jako kdo, jako na co mít připravenou strategii pro druhé kolo, když v něm ještě nejsem, že jo. Důležitá je strategie pro první kolo. Prostě je třeba projít prvním kolem a co bude potom, jako to se bude řešit až po tom prvním kole, že jo.
Jsou tady teda hlasy, které říkají a tlačí na některé ty kandidáty a říkají, podívejte, je tu precedent z minulé přímé volby na Slovensku, kdy protikandidát paní Čaputové Mistrík řekl, jestli máme mít šanci proti jeho kandidátovi, což byl ten místopředseda Evropské komise, tak kandidátovi hnutí Smer.
Že on se jmenoval.
Mároš, a teď mi vypadlo to jméno. Tak jestli proti němu máme mít šanci, tak mějme prostě jednoho kandidáta. A oni si řekli datum a jestli v tu datu ty průzkumy budou favorizovat jednoho z těch, tak ten podpoří toho druhého. Tak uvidíme, jsou takový jako názory.
A jsou signály, že takováhle dohoda mezi těma demokratickými kandidatama
ne,
je?
No. Ne, já myslím, že nebude ani. Ale jenom říkám, že jsou hlasy, kteří říkají, že by se takhle měli dohodnout.
No, já jsem přesvědčený o tom, že kdyby na té demokratické straně toho spektra byl ten kandidát jenom jeden silný, jako dejme tomu jeden z těch dvou, nebo dejme tomu, že by odstoupil třeba i Hilscher, Fischer a tak, jo. Tak si myslím, že by ten demokratický kandidát klidně mohl vyhrát v prvním kole. Jako.
Jo. Ten protikandidát její Čaputové se tehdy jmenoval Máro Ševčovič.
Jo, jako, Ševčovič, eurokomisař.
Eurokomisař. Ty jsi chtěl, Máťo?
Ne, jenom k tomu čelu, k té kauze čelo pochodu a kdo v něm měl jít a neměl, tak byli nějaký ambasadoři, ale oni tam očividně vznikly dvě čela a jedno čelo bylo to čelo, které neslo transparent a druhý byl pochod ambasadorů, který byl před tím transparentem, ale kterého se zřekla Světlana Vitovská a úmyslně se zařadila až někam do prostředka pelotonu a tím pádem se Danuše Nerudová dostala do prvního čela, ale nebyla v čele ambasadorů. Doufám, že je vám to jasné,
fakt
protože
je,
o tomhle se Twitter hádá 48
fakt
hodin.
Fakt teda je, že v médiích, z médií a z fotografií to vyznělo tak, že Danuše Nerudová vedla tenhle ten průvod.
Ano, ano, a on jí tam pozval plzeňský primář Martin Straka, který byl taky poměrně aktivní v covidu vůči Andreji Babišovi a byl právě spolupořadatelem toho pochodu s stedínským starostou Matějem Hlavatým a ten jí právě pozval, ať jde s ním držet ten transparent.
Jasně. Pojďme od těch demonstrací.
Takže bramboračka.
Je jasně, úplná bramboračka.
Pojďme od těch demonstrací víc k té prezidentské volební kampani, protože ve stejný den tyto dny zveřejnila svůj takový velký předvolební klip Danuše Nerudová. Nevím, jestli to Petro si viděl.
Já jsem ho viděl.
To, jak jede v tom autě.
Jo, viděl jsem to.
Celý to vypadá, celý to působí jako klip trošku na nové BMW, včetně toho spokojeného dítěte, co sedí na zadním sedadle a co si jako pochvaluje měkkost a bezpečnost vozu. Ten klip je profesionální. Kdyby takhle vypadají takový ty nejdražší klipy na ty nejdražší auta, bavoráky v posledních kategorií tříd. Když se na to ale podívám jako z politického hlediska, jaký je její, dejme tomu, měl být signál, který má vyslat, tak já mám pocit, že ten klip neodstranil její základní problém. A to je, že většina voličů neví, jaký je její životní příběh. Myslím, že spousta lidí ví víc o její manželovi než o ní. A že ten klip prohloubil to, co bych nazval její problém s přirozeností. My víme, že je cílevědomá, ambiciozní, že má know-how perfektní, jak dělat kariéru v tom korporátním světě, řekněme, středně velkých univerzit. Ale kdo je prostě Danuše Nerudová? Ona dnes jakoby platila taková politická rovnice, aspoň z toho klipu, který nám prezentovali, že Danuše rovná se Havlovo srdíčko, který tam bylo, odvolávka na Obamu a na to Yes We Can, plus hlava Čaputové, ale jako co dál? Kdo to je? Čili z hlediska takového toho jako provedení, to byl asi jako perfektní klip, ale jenom prohloubil, myslím, všechny ty otazníky, co kolem ní máme, a i to, že ona je brána, ona je ohromně fotogenická, ale lidi, co ji znají, nebo co s ním byli v kontaktu, říká, že má prostě, že je trošku jako studený srdce, jo? Že lidé nejsou schopni rozklíčovat, že jí chybí jako nějaký ten významnější faktor. Tak mě by zajímalo, jak protože o těchto věcech se předem nebavíme, jak ty jsi viděl ten klip a jak si myslíš, že nakopl ten opravdu ten velký začátek té její volební kampaně?
Já jsem ten klip viděl, myslím, dvakrát. Asi souhlasím s tím, že je jako velmi dobře udělaný. Mně se líbí ta komunikace prostřednictvím toho chlapce, je to celý prostě takový jako hezký, emotivní, prostě mamka, která veze jako chlapce do školy. Nejsem si úplně jistý, jestli bych to točil v tomhle autě.
Já ani nevím, co to bylo za auto.
Já taky ne, a myslím, že to bylo BMW. Já samozřejmě jako přijdou teďkom ataky, jakože jako přece kandidátka mladých nemůže jezdit prostě v takovémhle autě, že měla i tramvaj a tak, ale to si myslím, že jsou jako bizarní argumenty. je to jeden z nejpěknějších klipů jako prezidentské kampaně, co jsem zatím viděl. A nemám pocit, že by mohl něco zkazit, jako, protože v něm kromě emocí jako toho moc není, takže se ta chyba tam jako těžko dělá. Uvidíme, čím budou jako navazovat, ale ty klipy tohohle typu jako, nepotřebují mít žádný obsah, protože na to tam není čas a teď už se půjde jako hlavně po emocích, protože všechny ostatní věci, které jako potřebuješ od Danuši Nerudové teoreticky vidět, teď myslím jako politické, tak ona má na těch webech jako a někde prostě má napsaný plus komunikuje na těch sociálních sítích. Jako jo. A pokud se bavíme o tom, že chceme vědět, jaká je Danuše Nerudová člověk, tak o tom ale úplně ty politické kampaně nutně nemusí být, protože ty v té kampani chceš prodat to nejlepší jako z toho kandidáta, takže nepotřebuješ, aby ho jako voliči úplně přesně poznali, potřebuješ, aby poznali tu stránku, kterou ty chceš nejlíp prezentovat, která ti nejlíp zapadá do té kampaně a ty si myslíš, že nejlíp osloví ty voliče, že jo?
Teoreticky to je řečeno správně, já jsem tady řekl, že myslím, že ten její životní příběh je zastřený. A žádný prezident není zvolen bez životního příběhu, to je všechno.
No, ale to je věc médií.
A že ten věc jakých médií? Jejich médií?
Ne, médií, to jako, na tohle se mají ptát média. Jako, média mají přinášet její příběh, jako ona o tom, že bude kandidovat mluví rok. Jako, nebo
a
jak
její, je ten klip tomu, myslím...
To není její práce. Její práce je, nebo práce všech prezidentských
kandidátů. Počkej, novináři snad za ní nemají prostě vyjadřovat.
Ne, to už,
že se o tom takhle bavíme, že neznáme její životní jako příběh. Například, já nevím, základní otázka otázek. Proč začíná kariéru? Ona evidentně je homopolitikus, ale proč začíná kariéru ve veřejné sféře tím, že kandiduje hned na nejvyšší ústavní funkci? Třeba.
No fajn, to já s tebou souhlasím. Ale to není její věc. Ona přece tady, každý kandidát je tady přece od toho, aby o sobě říkal jenom ty nejlepší věci ve své kampani. To, že se na ani jí a spoustu dalších kandidátů neptají novináři na věci, které je zajímají, jako není věci těch kandidátů. Jako. Prostě kandidát a jeho tým má dávat do veřejného prostoru jenom ty věci, které mu vyhovujou, že jo?
Tak já se ti zeptám jinak, Petrosi. Myslíš, že to, co tady tak nazývám ten životní příběh, myslíš, že to vyzařuje, že to dává ona dostatečně najevo? Že je to pro voliče jako srozumitelný?
No otázka je, co kterého voliče zajímá. Určitě voliče Pečinku zajímají jiné věci, než 20-letý voliče, jako, nebo 30-letý voliče, kteří asi budou volit, nebo i 40-letý, já nevím, jo. Ale já se ti tam snažím vysvětlit, že kladeš na prezidentskou kampaň nároky, které tam nepatří, jako. No tak to není její věc.
Ta prezidentská kampaň má, ona jako osobě, každá kampaň.
Všichni ostatní o sobě budou říkat jenom věci, které jim vyhovují a zapadají do té kampaně.
To určitě. Ale ta kampaň má taky zhrnovat a vyjadřovat základní teze, životní postoje a tak dále. Dobrý, tak jestli...
Mně tam jako člověka, který žil 3 roky v Brně, na první pohled praští do očí to, kudy ona tím Brnem jede, protože to nedává vůbec žádný smysl.
A tak to je filmová zkratka, to je jako v každém klipu.
No
jako...
jasně, jo, jako jeden moment je filmová zkratka, když Spider-Man skočí z Národního divadla a přistane v Liberci na náměstí.
No nebo ve Vidni,
že jo. S tím já problém nemám. No. Ale když kandidátka, která staví část své kandidatury na tom, že není z Prahy, že je prostě z toho Brna, že řídila tu Mendelovu univerzitu a tak, jezdí prostě cik-cak po Brně, jo. Nejdřív prostě začne kolem Janáčkova divadla, pak to strhne do prostě slepý ulice, do pěší zóny, jako aby projela náměstím, kudy jako se nesmí, pak jede zase po Zelňáku, taky místem, kudy se úplně nesmí, jo.
To mi vůbec nevadí,
pak jede prostě úplně na sever Brna si prohlídnout grafity, aby pak to stočila na jih a odvezla svoje dítě jako na gympl. Tak to mě jako to, ale co vás nezarazilo a pro mě je ten klip odpad tím koncem, kde ona říká nejsilnější statement a podívá se u toho 8x do papíru během 3 vteřin,
během
toho projevu, tak já jí tam jako nemůžu nic věřit.
A to jsem si teda nevšiml.
Jo, ona furt čumí do papíru.
Vůbec
nedívá se do navigace.
Ne, tam je základní věc, že vůbec nenavázala oční kontakt s tou kamerou, vůbec se do ní nedívá.
Řídí auto, že jo?
Ne, to už stojí, právě, že i když řídí auto, tak se ohlídne, což je dominantou reklam na Volvo, kde se můžeš ohlídnout, protože to auto samo zastaví, když bys měl někoho srazit.
Ale nebylo to teda Volvo?
Já nevím.
Já taky nevím.
Ale není to reklama na auto, protože když je to reklama na auto, tak vidíš spoustu hezkých záběrů toho auta v hezkém exteriéru. Tady jezdí prostě centrem Brna. Nic proti centru Brna. Jo, ale je to spíš klip na pojišťovnu. Jo, je to generický klip na pojišťovnu.
No jasně, tak takhle se ty spoty dělají, že jo. Jako. Jo. Mně tam spíš chybilo to, že já bych čekal, že na konci tohohle spotu bude třeba ještě jako nějaký appendix, kde budou třeba jako nějací její významní jako podporovatelé, což je jako takový normální jako u tohohle typu kampaní. Ty jsi nám neviděl, třeba ještě se tam jako objeví, to nevím. Uvidíme jako. Já si myslím, že to nebude jediný klip, jako to jako nikdo nebude mít jenom jeden klip.
No ale třeba já jsem si pustil ty klipy tý Čaputový, protože se vyrojilo, že skopírovala Čaputovou, protože někdo vytáhnul z předvolebního videa Čaputový screen, kde ona taky jede autem a vypadá to úplně stejně. Ale ta pointa těch klipů je úplně jiná, to nevadí. Ale ty klipy Čaputový jsou jako dojemný a dávají jasnou message. A v tom jednom ona sedí jakoby s falešným Kočnerem v kavárně a říká, že mu uhne a že ty lidi v té kavárně stojí za ní a je to hrozně emotivní a trvá to prostě 30 vteřin, je to skvělý. A druhé je, že bojovala proti nějaký té skládce v tom Pezinku. No a skvěle to tam odvypráví, jakože vidíš hned za tou kandidátkou, s čím tam teda jako jde. To, jak se potom chová a jak to vypadá, to už je prostě úplně jiná story, že jo?
To je jinýma slovama zřekl toto, o čem já mluvím, že ona je prostě neproniknuté.
Ano, to já souhlasím a jestli nás posloucháte a to, tak si se na to podívejte, na ty klipy tý Čaputový.
Pak je tady ještě jedna věc, nevím, jak jsi to máš, Petro, si ty zkušenost, ale já bych možná řekl, že je to téměř volební pravidlo, že kdo se stane miláčkem mainstreamových médií, tak volby prohrává. A mám pocit, že se jí to pomale začíná stávat. Myslíš, že je to jako...
A to je prostě ta diskuze, já pořád tvrdím, že já už žádný mainstreamový média nejsou, jako jo, ale ano, určitě je miláčkem určité části médií, to jako bezesporu je. Otázka, jestli nějaká část, tak pomineme Andreje Babiše, jako, který není miláčkem svých médií, ale majitelem svých médií, jo. Já cítím jako určit jako velmi silnou jako podporu i vůči tomu jako Petrovi Pavlovi jako dlouhodobě, jo. Jako nesmíme se nechat jako unést jenom teďkom tady tou přestřelkou kolem tého předrevoluční minulosti, kdy se jako projela taková vlna jako 14 dní. Ale i Petr Pavel jako byl oblíbenec jako mainstream.
Já to říkám obecně tohle.
Jo, takže Andrej Babiš zase o sobě říká, že ho všechny noviny nemají rády, včetně těch jeho. Jako, a pak mu vychází všude celostránkový rozhovory a nikdo mu nepokládá žádný nepříjemný otázky. Že jo? Tak to je otázka, kdo je dneska jako, kdo jsou mainstreamová média a kdo je jejich miláčkem. Já si myslím, že jsou 3 nebo 4 mainstreamy jako pro každou jako skupinu jako voličů jsou jiný mainstreamy. A každý má svého oblíbence. Jo. Prostě jinýho oblíbence mají Parlamentní listy a ten ekosystém kolem toho. Jako, jiný oblíbence asi mají liberálně levicový média, jinýho oblíbence mají Babišovy média samozřejmě. Že jo. Takže tam já si teda nejsem jistý. Ano, posledních 14 dnů po té přestřelce ohledně Petra Pavla, tak to samozřejmě vypadá, že novináři najednou mají nového miláčka a řeší se prostě, jestli dávají dost nepříjemné otázky na rozdíl od Petra Pavla a tak. Ale já si pořád ještě myslím, že jako nepříjemné otázky na Danuši Nerudovou teprve přijdou. Jako.
Je to možné. Hele, pojďme...
A Petr Pavel může být rád, že vlastně jediným nepříjemným tématem je ta jeho minulost před rokem 89, která už se proprala jako dostatečně podle mě a nečeká ho překvapení jako v lednu.
Tam spíš bude, co se týče té minulosti, bude nějaký přestřelení, protože někdy to působí tak horlivě.
No jo?
Za prvé. U určitých lidí.
Za prvé, a já jsem to myslím říkal na nějakém našem vystoupení, už vím, kde v Jablonci jsem to říkal, že ono jako je dobrý, když ti kandidáti v té kampani jako projdou tou negativní částí a nějakými útoky a nějakými jako skandály, protože se zaprvé na ně naučí reagovat, zjistí, že to prostě není konec světa. A hlavně se ty informace jako v té veřejnosti jako usadí. Nejhorší, co se tím může stát v té kampani, je, že tou kampaní jako propluješ jako favorit. Jako nebavíme se o lidech, o kterých vlastně ani nevíme, jako jestli kandidují a proč a kdo to jsou. Jako. Bavíme se o těch jako pěti jako důležitých lidech v té volbě. Jo. Tak nejhorší je, když tou kampaní prostě propluješ úplně bez jakéhokoliv šrámu a pak to přijde jako v poslední týden. Protože to je, bude, v tom okamžiku je to obrovské překvapení a následuje deziluze těch tvých voličů na jedné straně a na druhé straně není čas na to, aby se ten skandál usadil a vysvětlil a ty nemáš čas ho jako odargumentovat. Jo. Takže já jako, kdybych se něčeho jako nejvíc bál, kdybych nějakou prezidentskou kampaň vedl, tak bych se bál přesně tohodle. Že se jako nebude nic dít, jakože nevyleze žádná špína, nebude na mě nikdo útočit a já budu do posledního dne před tou kampaní jako čekat každý ráno, jako co v těch novinách se objeví a pak to přijde prostě ve středu. Jako.
Víš, ale já si nemůžu neříct jeden svůj zážitek, který je z roku, z léta 2017, 14 dní před sněmovními volbami, kdy 14 dní před volbami padla tahle ta kosa na Andreje Babiše a jmenovala se trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. To nejhorší, poslouchej, to nejhorší, co může nastat. Já jsem si ještě předtím dal s jedním jeho poradcem schůzku, na tu jsem přišel, on byl úplně zničený a říkal větu, kterou mě nikdo nevěří, že opravdu tehdy řekl, on řekl, je to úplně v háji, zbývá nám jediné, litium. A já říkám, litium, teď ježišmarja, to si nikdo nepamatuje ani ze školy z nějaké Mendelejovy periodické tabulky prvků. Co to je litium? A já byl svědkem toho, že za 14 dní systematického tlaku volebního štábu Andreje Babiše každá babička v každé vesnici viděla, že je to litium a že českému národu chce nějaký Austral nebo kdo ukrást národní poklad litium.
Něco, co je hodnotnější než ropa.
Jo. A týden na to už zase po volbách už zase od litiu se nemluvilo, on se stal premiérem a litiem se už nikdy nezabýval.
Nikdy, no to ti říkám.
Hele, čili toto je ta má zkušenost, kdy já jsem svědkem opravdu bezprostředním toho, že i za 14 dní se dá odclonit neuvěřitelné trestní stíhání člověka, který kandiduje na premiéra a dá se vytáhnout věc, o které naposled někdo viděl v 7. třídě základní školy na chemii.
No a to dokonce stačí kratší doba, jako. Fakt stačí jako 4 dny u té prezidentské volby. Jo, opravdu stačí 4 dny takže já bych jako o miláčcích médií jako nemluvil a mimochodem to s tím Čapím hnízdem, jo. Ano, to trestní oznámení, to obvinění přišlo 14 dní nebo 3 týdny před volbama, ale o tom Čapím hnízdě se mluvilo prostě 3 roky. Jako.
Poprvé se o tom mluvilo pořádně, to byla ta schůze poslanecké sněmovny v březnu 2016 a tohle bylo někdy jako v létě 2017.
V prezidentské volbě máme lidi, o kterých jako obecně toho jako moc nevíme, kromě Andreje Babiše. Takže každá nová negativní informace v poslední fázi kampaně bude fungovat jako bomba. Každá. A protože prezidentští kandidáti nejsou politické strany, které mají jako tisíce členů, nebo aspoň stovky, tak oni na to budou sami. Jako to, nikdo jim nepomůže.
I tak, odstíní trestní stíhání litiem, neuvěřitelný
jo,
výkon.
Jasně, takže když se vrátím jako k miláčkům médií, tak já bych jako takhle optimistický jako nebyl. Samozřejmě, že v jednotlivých štábech těch kandidátů se diskutuje o tom, na kterého z nich, jako kdo byl hodnější a kdo na ně byl zlej, jako a tak, ale to nejhorší teprve přijde.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.